Alert, amaran, adalah pemberitahuan pertama anda terhadap bahaya. Ia terjadi apabila anda sedar tentang suatu ancaman. Lebih cepat anda memahami bahawa anda berada di dalam bahaya, lebih cepat anda boleh melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri. Seorang jururawat menyaman sebuah rantaian restoran untuk mendapatkan pampasan selepas beliau dimasukkan ke hospital kerana keracunan makanan salmonella pada 2 hari selepas beliau makan di salah satu restoran tersebut. Jururawat tersebut telah pulih sedikit tetapi masih mengalami kesan jangka panjang penyakit.